de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Vă invităm alături de noi la studierea studiului numărul 11. Alături de dumneavoastră, la microfon în această zi, sunt
Gabriel
și Gertrud Radu. Studiul poartă titlul
Biblia și profeția,
iar versetul de memorat îl găsim în Daniel 8:14.
Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit.
Profeția biblică este esențială pentru identitatea și misiunea noastră. Profeția ne oferă un mecanism intern și extern de confirmare a acurateței cuvântului lui Dumnezeu. Iisus a spus, și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Întrebarea este, cum interpretăm profeția corect ca să putem ști când s-a împlinit? În timpul lor, reformatorii au urmat metoda istoricistă, aceeași pe care au folosit-o Daniel și Ioan în interpretarea lor. Metoda istoricistă consideră profeția ca fiind o împlinire progresivă și continuă a istoriei, începând din trecut și sfârșindu-se cu împărăția veșnică a lui Dumnezeu. În această săptămână vom studia stâlpii interpretării profetice istoriciste. Citez. Trebuie să vedem în istorie împlinirea profeției, să studiem lucrările providenței în marile mișcări de reformă și să înțelegem desfășurarea evenimentelor în mersul națiunilor înainte către conflictul final al marii lupte. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Mărturii, volumul 8, pagina 307 de Ellen G. White.
Istoricismul și profeția.
Metoda principală pe care adventiștii de ziua a șaptea o aplică în studierea profețiilor se numește istoricism. Această metodă merge pe ideea că multe dintre profețiile majore ale Bibliei urmează un curs linear neîntrerupt al istoriei de la trecut la prezent și la viitor. Este foarte asemănătoare cu modul în care se studiază istoria în școală. Folosim această metodă deoarece chiar Biblia încurajează o astfel de interpretare. Întrebarea întâi. Ce aspecte ale visului lui Nebucadnețar indică o succesiune continuă, neîntreruptă a puterilor în decursul istoriei? În ce mod ne arată chiar Biblia cum să interpretăm profeția despre vremea sfârșitului? Daniel 2:27-45.
Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nabucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să dea împăratului întâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima ca să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acesta era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-a făcut ca pleava în arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerului ți-a dat o împărăție, putere și bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea, tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul în bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de fier, de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai fi văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu poate să se unească cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără vreun ajutor a unei mâini care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul acesta este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.
Observați că împărăția lui Nebucadnețar este recunoscută ca fiind capul de aur. Astfel, Daniel identifică Babilonul ca fiind prima împărăție. Apoi Daniel spune, după tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție și apoi o a patra. Faptul că aceste împărății se succed este sugerat chiar în chip. Fiecare împărăție este reprezentată de o parte din trup, pornind de la cap până la degetele de la picioare. Ele sunt conectate una cu cealaltă, la fel cum sunt conectate timpul și istoria. În Daniel 7 și 8, în loc de un chip, sunt folosite ca simboluri specifice diferite animale, dar este transmis același lucru. Ne este prezentată o secvență neîntreruptă de patru împărății pământești care încep în vechime și continuă în istorie până la prezent și viitor, când Hristos va reveni și își va întemeia împărăția sa veșnică. Astfel, chipul din Daniel 2 și vedeniile succesive din Daniel 7 și 8 au oferit temelia pentru interpretarea protestantă istoricistă a profeției, metodă pe care adventiștii o folosesc și în prezent. Întrebarea a doua. Ce cuvinte ale lui Iisus ne ajută să înțelegem cum poate funcționa profeția? Ioan 14:29.
Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Ce avantaj major avem noi, cei de astăzi, care trăim într-o vreme în care mare parte din istorie este în urmă, avantaj pe care cineva care a trăit în timpul Babilonului nu l-a avut. Principiul Anzi.
Una dintre cheile de interpretare ale istoricismului este principiul an-zi. De-a lungul secolelor, mulți învățați au aplicat acest principiu profețiilor referitoare la timp din Daniel și Apocalipsa. Ei au extras acest principiu din mai multe texte cheie și din contextul imediat al profețiilor. Întrebarea a treia. Cum enumeră Dumnezeu principiul an-zi în următoarele versete? Numeri 14 cu 34.
După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi.
Ezechiel 4 cu 6.
După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Israel, lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an.
În aceste versete putem vedea foarte clar ideea principiului an-zi. Dar cum justificăm folosirea acestui principiu în cazul unor profeții legate de timp, ca de exemplu Daniel 7 cu 25, 8 cu 14, dar și Apocalipsa 11 cu 2 și 3, 12 cu 6 și 14 și 13 cu 5. Există alte trei elemente care susțin principiul an-zi în aceste profeții din Daniel și Apocalipsa. Folosirea simbolurilor, perioadele lungi de timp și expresiile specifice. Primul element, natura simbolică a fiarelor și coarnelor care reprezintă împărățiile, sugerează că și timpul menționat în aceste profeții ar trebui interpretat simbolic. Întrucât restul profeției este simbolic, nu literal, de ce am interpretat literal doar partea legată de timp? Desigur, nu ar trebui să facem acest lucru. Al doilea element este faptul că multe dintre evenimentele și împărățiile reprezentate în profeții se întind pe perioade de mai multe secole, lucru care face imposibilă interpretarea literală a profețiilor referitoare la ele. Dar dacă aplicăm principiul an-zi, timpul se potrivește evenimentelor cu acuratețe remarcabilă, ceea ce ar fi imposibil dacă profețiile legate de timp ar fi interpretate literal. Nu în ultimul rând, expresiile folosite pentru a numi aceste perioade sugerează o interpretare simbolică. Modul în care este exprimat timpul în aceste profeții, de exemplu, 2300 de seri și dimineți din Daniel 8:14, nu este felul în care ne exprimăm în mod normal când vorbim despre timp, arătând că perioadele menționate aici trebuie interpretate simbolic, nu literal.
Analizează profeția celor 70 de săptămâni din Daniel 9, versetele 24 la 27. Citim că de la darea poruncii vor trece 69 de săptămâni, conform versetului 25. Dacă le considerăm literale, ar însemna un an, 4 luni și o zi. Profeția nu mai are nicio logică dacă o interpretăm astfel. Ce se întâmplă când aplicăm principiul an-zi? Identificarea cornului mic.
Secole la rând, reformatorii protestanți au identificat cornul cel mic din Daniel 7 și din Daniel 8 ca fiind Biserica Catolică. De ce? Întrebarea a patra. Care sunt caracteristicile cornului mic și în ambele capitole? Cum îl putem identifica? Daniel 7 cu 1 la 25.
În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucruri de căpetenie. Daniel a început ce a zis. În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o altă fiară ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca și sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și înaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi, ca ochii de om, și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii de slujitorii slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat pe cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenilor din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și nici împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat în duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul dintre cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste 4 fiare mari sunt 4 împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne care le avea pe cap și asupra celuilalt corn care ieșise dinaintea cărora căzuseră 3. Deasupra cornului acesteia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă înaintea celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremuri și o jumătate de vreme.
Daniel 8 cu 1 la 13.
În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram în capitala Susa în ținutul Elam și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea 2 coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spremează noapte și spremează zi. Nici o fiară nu puteam să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână. Și el făcea ce voia și i-a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecul care avea coarne și care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să-i se fi putut împotrivi. L-a tântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frâns cornul cel mare. În locul lui a crescut 4 coarne mari, în cele 4 vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespuls de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbit în tot ce a început, a izbutit în tot ce a început. A auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea?
Există 7 caracteristici comune cornului mic din Daniel 7 și celui din capitolul 8. 1. Ambele sunt descrise ca fiind un corn. 2. Ambele sunt puteri persecutoare. 3. Ambele se înalță singure și rostesc cuvinte de hulă. 4. Ambele țintesc poporul lui Dumnezeu. 5. Unele aspecte din activitatea lor au fost trasate de timpul profetic. 6. Ambele vor fi până la sfârșitul timpului. 7. Ambele vor fi distruse în mod supranatural. Istoria identifică prima împărăție ca fiind Babilonul, Daniel 2:38, a doua Medo-Persia, 8:20, și a treia Grecia, 8:21. Istoria arată clar că după aceste împărății urmează Roma. În Daniel 2, fierul care reprezintă Roma merge în continuare până la labele picioarelor din fier amestecat cu lut, adică până la sfârșitul timpului. Cornul cel mic din Daniel 7 iese din fiara a patra, dar rămâne parte din ea. Ce putere a ieșit din Roma și a continuat influența politico-religioasă cel puțin 1260 de ani? Doar o singură putere se potrivește istoriei profeției, papalitatea. Ea a venit la putere din cele 10 triburi barbare ale Europei, smulgând 3 dintre ele. Ea se va deosebi de înaintași, este unică în comparație cu celelalte, va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Și s-a înălțat până la căpetenia oștirii, uzurpând rolul lui Isus și înlocuindu-l cu papa. Papalitatea a împlinit profeția care spunea că îi va persecuta pe sfinții celui prea înalt și va alunga o parte din oștirea cerurilor. În timpul contrareformei, când protestanții au fost măcelăriți, papalitatea a încercat să schimbe vremurile și legea prin scoaterea poruncii a doua și schimbarea sabatului în duminică.
În Daniel capitolul 2, 7 și 8, după Grecia, se înalță o putere care va exista până la sfârșitul timpului. Care altă putere ar putea fi în afară de Roma? În etapa papală, indiferent de cât de incorrect politic pare, de ce este aceasta o învățătură esențială a întregii solii înțelegi și astfel o componentă semnificativă a adevărului prezent. Judecata de cercetare.
Schița profetică, studiată în această săptămână, a găsit multă susținere în rândul istoricilor protestanți de la reformă încoace. Dar doar după apariția mișcării milerite, la începutul anilor 1800, profeția despre cele 2300 de seri și dimineți și judecata de cercetare au fost reanalizată și studiată cu atenție. Întrebarea a cincea. Ce ne spun următoarele versete că are loc în ceruri? Daniel 7 cu 9 la 14.
Mă uitam la aceste lucruri pe când s-au așezat niște scaune de domnie. Și când îmbătrânit de zile a așezut jos, haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor și li s-a îngăduit o lungime a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul venirilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Daniel 8 cu 14 și 26.
Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățat, iar vedenia cu serile și diminețile despre care a fost vorba este adevărată. Tu pecetulește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate.
După perioada de persecuție medievală, care s-a încheiat în 1798, când papa a fost luat prizonier de generalul Berthier și întemnițat, Daniel 7 și 8 vorbesc despre judecată. Judecata urmează să aibă loc în cer, unde tronul a fost așezat. În acest context, se spune că iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile. Aceasta este scena judecății care are loc după 1798 și înainte de revenirea lui Isus. Această scenă a judecății din Daniel 7 este paralelă cu la curățirea sanctuarului din Daniel 8 cu 14. Se vorbește despre același lucru. Conform cu Daniel 8 cu 14, timpul când sfântul locaș va fi curățit, în alți termeni, ziua ispășirii, este după 2300 de zile. Folosind principiul an-zi, aceste zile reprezintă 2300 de ani. Punctul de început al celor 2300 de ani se găsește în Daniel 9 cu 24. Cele 70 de săptămâni, 490 de ani, sunt tăiate din perioada de 2300 de zile. De fapt, mulți cercetători le interpretează corect ca fiind două părți ale aceleiași profeții. Daniel 9 cu 25 ne descoperă începutul acestei perioade, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Data pentru acest eveniment este al șaptelea an al împăratului Artaxerse, Ezra 7 cu 7, sau 457 înainte de Hristos. Dacă adăugăm 2300 de ani, ajungem în anul 1844, nu mult după 1798 și înainte de a doua venire a lui Isus. Atunci a intrat Isus în Sfânta Sfintelor și a început lucrarea sa de mijlocire, de curățirea sanctuarului ceresc. Vezi schița de la studiul de vineri.
teologia ca profeție.
Simbolurile profețiilor apocaliptice, precum cele găsite în Daniel 7 și Apocalipsa, au o singură împlinire. De exemplu, țapul și-a găsit împlinirea în Grecia, o singură împărăție. De fapt, textul a fost foarte clar și a numit împărăția pe nume. Putea să fie mai clar de atâta? Totuși, tipologia se concentrează pe persoane, evenimente sau instituții reale ale Vechiului Testament, pe care le regăsim și în realitatea istorică, dar care ne îndreaptă atenția spre o realitate mai măreață în viitor. Tipologia ca metodă de interpretare a fost folosită încă din vremea lui Isus și a scriitorilor Noului Testament și se regăsește chiar și în Vechiul Testament. Singurul ghid care ne ajută să recunoaștem un tip și un antitip este faptul că un scriitor inspirat al Scripturii le identifică. Întrebarea a șasea. La ce evenimente din istorie face referire Pavel când sfătuiește biserica din Corint? Ce legătură are aceasta cu noi astăzi? 1 Corinteni 10 cu 1 la 13.
Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile după cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu desfrânăm cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit ei, unii dintre ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul viacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea ca să puteți răbda.
Pavel face referire la realitatea istorică din Exodul și dezvoltă o tipologie bazată pe experiența evreilor din vechime în trecerea prin pustie. Astfel, Pavel arată că Dumnezeu, care l-a inspirat pe Moise să scrie aceste evenimente, a dorit ca aceste lucruri să ne slujească nouă drept pilde. Sfătuind Israelul spiritual să se împotrivească ispitei în aceste zile din urmă. Întrebarea a șaptea. Citește pasajele de mai jos și scrie împlinirea fiecărui tip și antitip, așa cum sunt descrise de Isus și de scriitorii Noului Testament. Matei 12 cu 40.
Căci, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului.
Ioan 19 cu 36.
Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care spune: niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat.
Ioan 3 cu 14 și 15.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Roman 5 cu 14.
Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină.
Ioan 1 cu 29.
A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Iisus și scriitorii Noului Testament aplică tipului și antitipului o interpretare care evidențiază sensul profetic, îndreptând atenția asupra spre împlinirea realității istorice.
Gândește-te la serviciul din sanctuarul pământesc, care funcționa ca un tip al întregului plan de mântuire. Ce ne învață acest lucru despre importanța mesajului sanctuarului pentru noi astăzi? Un gând de încheiere.
Să vedem schema de mai jos. Daniel 7.
Daniel 8.
Daniel 7. În Daniel se prezintă Babilonul ca un leu.
În Daniel 8, fără referințe.
În Daniel 7, Medopersia, urs.
Medopersia, berbec.
Grecia, leopard.
Grecia, țap.
Roma păgână, fiara a patra.
Roma păgână, cornul se deplasează pe orizontal.
Roma papală, cornul cel mic.
Roma papală, cornul se deplasează pe vertical.
Judecata din ceruri.
Curățarea sanctuarului ceresc.
Punctul esențial pe care trebuie să-l observăm aici este că scena judecății din Daniel 7, care apare după 1260 de ani de persecuție, este aceeași cu scena curățirii sanctuarului din Daniel 8:14. Această scenă a judecății din cer este cea care precede apariția împărăției veșnice a lui Dumnezeu la sfârșitul istoriei acestui pământ. Avem dovezi biblice puternice pentru a demonstra marea importanță pe care Scriptura o acordă pasajului din Daniel 8:14 și evenimentului pe care îl reprezintă.
Ați ascultat studiul 11, Biblia și profeția. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la studiul 12, interpretarea pasajelor dificile. Până atunci, vă salutăm cu pacea Domnului și fiți binecuvântați cu toții. La revedere!
La revedere!